galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Noofambar ee sanadka 2024 waa 18, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyn internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad idaacaddeena galabtii wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah cabdiraxmaan ciro oo ku guulaystay codbixinta doorashadii madaxtinimo ee somaliland ka dhacday toddobaadkii hore.
komishinka doorashooyinka qaranku ee heer qaran wuxuu si rasmiya ugu dhawaaqayaa in natiijada ku meelgaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guulaystay xisbiga Wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal.
waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan kaalinta dhallinyarada ee dibudhiska Soomaaliya.
dowladihii xilligii intan dowladnimada Soomaaliya la dhalin iyo xoriyad doonkii dhallinyarada Soomaalidu lafdhabaray u ahaayeen, waxaa la dhihi karaa waxay ahaayeen injinkii iyo hoggaankii iyo ruuxdii dhalisay ee xoriyadda iyo calanka.
sidoo kale waxaad idaacaddeena ku maqli doontaan qaramada midoobey oo ku baaqday gargaar degdeg ah oo la gaarsiiyo Gaza, iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ergeyga Maraykanka ee bariga dhexe Amos Hochstein ayaa gaaray magaalada Beyruut ee dalka Lubnaan maanta oo Salaase ah si uu ula hadlo mas-uuliyiinta dalkaasi. labada dhinac ayaa ka wada hadlaya heshiis suurtagal ah oo xabad joojireed oo sida la sheegay uu aqbalay ururka Xisbullah, kaasoo lagu joojinayo dagaalka ka dhex socda Israa'iil iyo Xisbullah. Amos Hochstein ayaa la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka Lubnaan Nabih Barre oo ka mid ah xulafada Xisbullah. dowladda Lubnaan iyo Xisbullah ayaa labaduba waxay ogolaadeen soo jeedin loo gudbiyo toddobaadkii hore, waxayna soo jeediyeen faallooyin ku saabsan waxa ku qoran heshiiska, sida uu sheegay Cali Xasan Al Khaliil, kaaliyaha Nabih Barre, guddoomiyaha baarlamaanka Lubnaan oo la hadlay wakaaladda Reuters isniintii. laakiin ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto howlgallada militari ee ka dhanka ah Xisbullah xitaa haddii heshiis xabajoojina la gaaro. Netanyahu ayaa sidoo kale sheegay inaanay jirin caddayn muujinaysa in Xisbullah ay ixtiraami doonaan xabad joojinta. hogaamiyaasha dalalka G20 la isku yidhaahdo ayaa isniintii ku baaqay xabad joojin laga sameeyo Gaza iyo Lubnaan, lana xoojiyo gargaarka bini-aadantinimo iyadoo diiradda la saarayo la dagaalanka saboolnimada iyo isbeddelka cimilada. shir madaxeedkan oo lagu qabtay dalka Brazil ayaa waxaa ka dhacay doodo ku saabsan isbeddelada nidaamka caalamiga ah iyo doorka horumarinta dhaqaalaha ee ka hortaga xasaradaha adduunka. hogaamiyaasha dalalkaasi G20 ayaa ku kulmay magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, waxayna soo saareen bayaan wadajir ah oo ay ku muujinayaan xasaradaha ka taagan Gaza, Lubnaan iyo Ukrain, iyagoo carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay iskaashi caalami ah. hogaamiyaashan 20 wadan ee ugu hodansan adduunka ayaa ku sharxay bayaankooda in ay ka midaysan yihiin taageerada xabad joojin dhammaystiran oo laga sameeyey Gaza, iyadoo la raacayo go-aamada qaramada midoobay. bayaanka gabagabada shirka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray dagaalka ka socda Ukrain, iyadoo la xusay dhibaatooyinka bini-aadantinimo iyo kuwa dhaqaale ee halista ah ee ka dhashay dagaalka ilaa hadda socda. maamulka waqooyi galbeed dalka Pakistan ayaa sheegay in koox meel adag ay weerar gaadmo ah ku qaadeen kolonyo ciidan ah oo maraysay meel u dhow xuduudda Afghanistan, ayna dileen ugu yaraan 8 askari. weerarka ayaa ka dhacay deegaanka Khaybar oo ah degmo xuduudda ka tirsan gobolka Khaybar Bakhtinkhuwa, waxaana lala beegsaday askar ku soo laabatay saldhigooda kadib howlgal dhanka fallaagada ay ka fuliyeen. weerarka gaadmada ah ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 3 askari oo mid ka mid ah xaaladiisu ay aad u liidatay, sida ay sheegeen qaar badan oo ka mid ah saraakiisha ammaanka oo diiday in la magacaabo kuwaasi oo la hadlay v o a. iskahorimaadkaas xigay ayaa la sheegay in sidoo kale ay ku dhinteen dhowr qof oo weerarka soo qaaday. intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idin warkii caalamka ood kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a. halkan dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada kumeelgaarka ee doorashooyinka iskusidkana ee dhacay bishan 13-keedii taas oo ku guuleystay madaxweynenimada Somaliland shanta sano ee soo socota Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cerro halka uu ku-xigeenka ku guuleystay Maxamed Cali Cabdi. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf oo ku dhawaaqay natiijada ayaa sidoo kale sheegay in doorashada ururada ay ku guuleysteen xisbiga Wadani, xisbiga Kulmiye iyo ururka ka ah oo xisbi noqday. Natiijadan oo ah mid ku meel gaar ah ayaa waxaa guddigu u gudbin doonaa maxkamadda sare si ay rasmi ahaan ugu dhawaaqdo. Madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisu waxay heleen 3.69%. Musharaxiinta Kulmiye ayaa helay helay 3.38%, halka u cidna ay heleen 0.73%. Khadar Akulle ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Hargeysa.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa natiijada kumeelgaarka ku dhawaaqay saaka, waxaana uu yeeriyey tirada ururada siyaasadda iyo xisbiyada Somaliland u loolamayay oo 10 ahaa sida ay u kala heleen. Waxa uu daboolka ka qaaday in madaxweynaha cusub ee Somaliland oo noqonaya madaxweynaha lixaad loo doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro oo ka sharaxnaa xisbiga mucaaridka ee Wadani, halka madaxweyne ku-xigeenna loo doortay ku-xigeenkiisii Maxamed Cali Cabdi.
Waxaan yeelin doonaa natiijada xisbiyada qaranka. Tirada guud ee culaysay doorashada xisbiyada qaranku waa 468,888 oo u dhiganta 300%. Tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada xisbiyada qaranku waa 630,812 oo u dhiganta 98%. Tirada codadka xumaaday ee doorashada xisbiyada qaranku waa 16,230 oo u dhiganta 2%. Tirada codadka xisbiyada iyo urur kasta helay doorashada xisbiyada qaranku waa sidan hoos u qoran: 1. Tirada codadka ururka Barwaaqo helay waa 16,812. Tirada codadka ururka Rajo helay waa 2,083. Tirada codadka ururka Horseed helay waa 87,218. Tirada codadka ururka Tala Wadaag helay waa 6,080. Tirada codadka xisbiga Ucid helay waa 10,105. Tirada codadka ururka Kaa helay waa 131,507. Tirada codadka ururka Hillaac helay waa 59,596. Tirada codadka ururka Shacabku helay waa 2,014. Tirada codadka xisbiga Wadani helay 216,248. Tirada codadka xisbiga Kulmiye helay waa 108,100. Natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha. Tirada guud ee codaysay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 674,836. Tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha waa 680,602. Tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 9,582. Tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan: tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 9,582. Tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan tirada codadka xisbiga wadani helay waa 407,908 cod oo u dhiganta boqolkiiba 36.29 tirada codadka xisbiga kulmiye helay waa 252,519 cod oo u dhiganta 34.18 tirada codadka xisbiga u cid helay waa 4,699 oo u dhiganta 0.74 ama eber dhibic 74. Ma jiro xisbi ama urur helay 20% codadka gobol kasta. Sidaa daraaddeed Komishanka Doorashooyinka Qaranku ee heer qaran wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqayaa in natiijada ku meel gaarka ah ee doorashada xisbiyada qaranku ay ku guuleysteen 1. Xisbiga Wadani 2. Ururka KAH 3. Xisbiga Kulmiye halka natiijada ku meel gaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guuleystay xisbiga Wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cigaal halka ku-xigeenka madaxweynaha u sharaxnaa xisbiga Wadani uu ku guuleystay Mudane Maxamed Cali Cabdi Maxamud. Ugu dambeyntii sida ku cad qodobka 183-aad fiqradda 1-aad xarafka xa iyo qodobka 146-aad fiqradda 4-aad Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu nuqulka rasmiga ah ee natiijooyinka doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka u gudbinayaa maxkamadda sare si ay uga gudato waajibaadkeeda sharciga ah.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena madaxweynaha la doortay ee Somaliland ayaa hadal kooban u jeediyey shacabka reer Somaliland. Waxa uu sheegay in aanay jiri doonin wax dabaaldega maadaama weli ay taalo gogosha tacsida ee madaxweynihii hore Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo shalay lagu aasay magaalada Hargeysa.
Maanta waa maalin kale oo qiimo ku leh taariikhda qarankeenna. Waa maalin kale oo aynu gudanay waajib dastuuri inagu wada ahaa. Waxaanse ugu horeyn mar kale tacsi u diraya qoyska iyo qarankeenna oo ka baxay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Maadaama uu dalku ku jiro tacsi qaran heerida madaxweynaha, waxaa waajib ah inaanay jirin wax kasta oo muujinaya damaashaad iyo dabaaldega natiijada doorashada lagu dhawaaqay. Taa beddelkeeda aynu u ducayno marxuumka, isxasuusino taariikhdiisii dahabiga ahayd iyo qiyamkiisii fiicnaa ee uu qarankeenna ku soo hogaamiyey. Walaalayaal, waxaynu joognaa maalin aynu dhammaanteen waajib inagu tahay inu qarankeenna horusocodkiisa u midowno. Ma jirto annaga iyo idinka ee maanta hadalkeennu waa innaga waa muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo midaysan. Doorashadani may ahayn mid lagu kala sarreeyo guuleystayaal iyo laga guuleystayaal. Waxay ahayd doorashadii walaalaynta, midaynta iyo hor u dhaqaajinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhammaanteen waa aynu guuleysanay. Qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa guuleystay, madaxweyne Biixi ayaa guuleystay oo shaqadiisii ballaarnayd ee doorashada ee dastuuriga ahayd iyo waajibkiisii si qurux badan oo wana ku jiro. Waxaan mar kale iyo marar dambe oo muwaadin kasta ugu bishaareynaya inay farxad iyo niyad wanaag ku heli doonaan xuquuqdooda oo ay u siman yihiin, calankooda hoostiisana ku midaysnaan doonaan iyaga oo aan dhibbare u noqonayn aragtidooda siyaasiga ah iyo afkaartooda shaqsiga ah. Waxaa fursadan uga faa'iideysanaya inaan si gaara ugu mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa oo dalka ka qabtay doorashadan qiimaha iyo sharafta badan inuu yeelaysa. Waxaan u mahadcelinayaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo hannaanka doorashadan u qabtay si xilkasnimo iyo karti ku dhisan tahay una maamulay doorashadan qabashadii shirgudoog. Waxaan mahadnaqayaa kormeelayaasha caalamiga ah iyo danjirayaasha dalalka Yurub iyo Maraykanka ee goobjooga ka noqday doorashadan iyo goobjoogayaasha maxalliga ah, kana marakacay quruxdeeda iyo inay gaashisan tahay halbeegyada caalamiga. Waxaan mahadnaqayaa madaxda iyo taageerayaasha isbahaysigii isu kaashaday in dalkan isbeddel dabdoon ka dhaco oo ugu horreeya xisbiga ka ah ururkii barwaaqo, ururkii kala wadaag iyo ururkii shacabka.
Kaasi waxau ahaa madaxweynaha la doortay ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ka hadlayay natiijada doorashada ee Somaliland iyo guushiisii. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan doorka dhallinyarada ee dibudhiska dalka, waxaa muqdisho inoogu soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu uga hadlayno doorka dhallinyarada soomaaliyeed ay ka qaadan karaan curinta isbeddel siyaasadeed oo dalka ka dhaca iyo kaalinta ay ku yeelan karaan rajada ku salaysan in dalka ay mar un ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. sida aynu ogsoonnahay, dhallinyarada oo ah cudud muuqata qayb ahaanna bulshada ka ah 97% ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey xubno badan oo iyaga ka mid ah waxa ay ka dhex muuqdeen saaxadda siyaasadda, waxaanay nasiib u yeesheen inay ka mid noqdaan golayaasha kala duwan ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, iyadoo sidoo kalena ay jirto inay saameyn weyn ku leeyihiin qaybaha waxbarashada, ganacsiga iyo guud ahaan hay-adaha kale ee aan dowliga ahayn. waxaana iyadoo intaasi ay jirto ay misana dhanka kale marka la eego dhallinyarada yihiin kuwa ugu badan ee shaqo la-aantu hayso ee markastana la kulma dhibaatooyinka la xiriira tahriibka iyo rajaxumada. haddaba inta aynan u gelin doorka dhallinyarada maanta ay ku yeelan karaan isbeddel dalka ku yimaada, aynu wax yar dib u milicsanno kaalinta dhalintii hore ay ka soo qaateen dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
dhallinyarada Soomaalidu marka la eego dowladdhiska Soomaaliya oo iyada laftirkeedu soo martay kaalimo kala duwan iyo wareegyo waaweyn oo kala duwan, kalena taariikh iyo kalena dhaqano duwanaa, dhallinyarada Soomaalidu si guud kaalin ay ku lahayd muuqata.
Cabdiweli Maxamed Axmed waa aqoonyahan bartay hogaaminta iyo culunta dowliga ah, waxaana uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada Muqdisho.
tusaale, dowladihii xilligii intan dowladnimada Soomaaliya la dhalin iyo xorriyad doonkii, dhallinyarada Soomaalidu lafdhabaray u ahaayeenoo waxaa la dhihi karaa waxay ahaayeen injinkii iyo hogaankii iyo ruuxdii dhalisay ee xorriyadda iyo calanka, isla sidaasoo kalena dhistay daaqiliyadii iyo dowladihii rayidka ahay laftirkooda. markii dowladii rayidka la gaaray laftirkooduna dhallinyaradu door fiican ay lahaayeen, xisbiyadii iyo xisaabtii lagu ololeynayay door fiican ku lahaayeen. markii burburkii la yimid kaalimihii kala duwanaayo lasoo maaragtay magacii lasoo marayna, saameynuhu ha kala duwan, dhallinyaradu mar walbaba waxay ahaayeen kaalin muuqatay lahaayeen siyaasadaha, ama ha noqoto jabhadaha, ama ha noqoto kacdoonnadii dhacay, ha noqoto ama xilliyadii ugu dambeeyaba ha noqotee, dhallinyaradu way muuqatay kaalintoodu.
cabdiweli ayaa sidoo kale ka warbixiyey kaalinta ay qayb ahaan dhallinyarada maanta ku leeyihiin howlaha ku wajahan dibudhiska iyo soo kabashada siyaasadeed ee dalka.
waa run oo dhallinyarada Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa ilaa qiyaastii 75% iyo wax ka sarreeya ayaa lagu tilmaamaa, inkastoo aan da-da dhallinyarada loola jeedo aan si rasmiya laysula jaangoynin. arrinta ah ee doorka ay ku leeyihiin dowladdiska Soomaaliya, wallaahi marka la eego tirada iyo xadiga ay muxuu ahaa looga tilmaamayo inay mujtamaca guud ee Soomaalida ka yihiin dhallinyaradu, iyo doorka ay ku leeyihiin dowlad dhiska ama kaalimaha ay uga jiraan marka laysbarbardhigo, waxaa moodaa xoogaa inay kala hooseeyaan. marka dowlad dhiska laga hadlayo iyo dowlad dhalinta, mekaanismyada ugu waaweyn oo la adeegsado ayay dhallinyaradu ka mid yihiin. hadday noqoto nadaam waxa lagu ololeeyo, hadday noqoto waxyaabaha kuraasta lagu gaaro, hadday noqoto barnaamijyada isbeddel doonka iyo naratifyada lagu curiyo, aragtida dhallinyarada ayaa lagu xambaaraa loogana faa'iidaystaa. laakiin marka ay timaado in institutionada dhismayaashooda iyo hoggaanka dalka marka ay timaado waxaad moodaa inkastoo dowladihii u dambeeyey xoogaa dhalinyaradu ay ka badnaayeen kana duwanaayeen sidii hore, haddana marka laga hadlayo jaangoynta go-aanada waaweyn ee jihada dhalinyaradu ay wax u aragto iyo go-aanada soo baxayaahay inaysan iswaafaqaynin ayaad moodaa hoy kala hooseeya.
Dadka ka hadlay doorka dhalinyarada ay ku yeelan karaan dib u dhiska dalka ayaa waxaa qayb ka ah Axmed Cabdulaahi oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waa run inay yihiin qaybaha bulshada qaybta ugu ballaaran ama ugu badan. Xaqiiqatan anigu kolley tirakoob iyo xaqiiqo rasmi oo 75% ah ma hayo, laakiin kolley waa qiyaas celcelisan isleeyahay. Aan aaminsanahay inay intaas ka badan yihiin percentageka bulshada. Doorka ay maanta leeyihiinna aad ayuu u ballaaran yahay. Dib u dhiska Soomaaliyana kaalinta ay ka qaadan karaan aad iyo aad ayay u sarreysaa.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay nasiib fiican ka heleen dowladihii kala dambeeyey ee dalka soo maray, haddana saameyntoodu waa mid kooban. Maxaa u sababa arrintaasi? Su-aashaas ayaan hor dhigay Abuukar Shuute oo ka mid ah madaxda ururada dhalinyarada ee dalka ka jira.
Marka la fiiriyo 2012 ilaa wixii ka dambeeyey dowladihii dambe, dhalinyarada intooda badan waxay nasiib u yeesheen inay qayb ka noqdaan dowladihii kala duwanaa, haddana ma noqonin kuwa muuqda si toosan ay u muuqdaan. Sababtuna waxay tahay inta badan dhalinyarada nasiibku u yeeshay ma ahayn kuwa lagu soo xulay aqoontooda, beddelkeeda waxaa lagu soo xulay ninjaalaysi iyo inay isku heeb yihiin madaxda markaas talada gacanta ku hayso. Marka soo xulidaasi ayaana sabab u noqotay inay dhalinyarada noqdaan ay noqon waayaan kuwa muuqdaan. Haddii lagu soo xuli lahaa aqoontooda, loo tartami lahaa, laga dheereyn lahaa ninjaclaysi iyo heebeysi, waxay noqon lahayd kuwa muuqato kaalintooda. Marka taas ayaa sabab u ah.
Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa qaba in dhalinyarada nasiibka u heshay inay siyaasadda ku soo biiraan aanay ku iman afkaar dhalinyarada u danaynaysa, balse ay ku soo baxeen siyaabo kala duwan. Wuxuuna dhanka kala xusay in waqtiyadii dambe doorashooyin ka dhacay maamulada qaar ay dhalintu fursad wanaagsan ka heleen.
Waxaad moodaa sanadihii ugu dambeeyey in ay nisbo fiican ay ka heleen, gaar ahaan kolkii dowladda dhexe Soomaaliyeed laga hadlayo. Baarlamaanka hadda jira waa baarlamaankii ugu badnaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay nisbo ka heleen, laakiin xagga ay saameyn la-aantu ka imanaysa waxay tahay dhalinyaradaas dhalinyaro wacyi iyo aqoon iyo fikir iyo dad iyo ku afkaar xambaarsan ama fikir xambaarsan ama qadiyad xambaarsan mayna ahayn. Nimankii maamul goboleedyada joogay baa nin walba ninkii ugu dhowaa ama askari ha ahaado ama maxay ahay staafkiisi ha ahaado ama nin dhalinyaro oo uu og yahay in uu isaga dhageysanaya ha ahaadee bay siyaasadda saasay kusoo galeen. Waxaa moodaa in ay hadda meelaha qaar ay faala fiican ka baxayso. Matalan, Soomaaliland waxaa ka dhacaya thawra lagu tilmaami karaa, yacni kacaan dhalinyaro lagu tilmaami karaa wixii ka dhacay maxay ahayd Soomaaliland. Puntland, doorashadii ugu dambeysay ee dhalinyarada maxay ahayd dowladaha hoose, waxaa iyadana lagu tilmaami karaa isbeddel aan caadi ahayn oo xagga wacyiga dhalinyarada Soomaaliyeed ku yimid. Waxaan isleeyahay magaalada caasimada ee Soomaaliyeed Xamar, si guud ahaan dhalinyaradu wacyi aad u qiyam badan bay iyaguna yay xambaarsan yihiin. Laakiin warka markii la isku soo koobo, weli midhihii la rabay dhalinyaradu in ay dalkan, maadaama 75% ka yihiin shacabka Soomaaliyeed, maadaama ay mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed yihiin, maadaama dalkan iyo dadkan iyagu ay tirdhaxaad u yihiin, weli dowrkii la rabay ee ah inay liib ka qaataan oo ay ka hoos baxaan haymanada odayaasha ku saamoobay afkaarta qabiilka iyo kala qoqobka Soomaaliyeed weli mayna ka bixin baraamisana.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ah dadka ugu badan ee ay saameysay dhibaatooyinkii ka dhashay burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii ay meel iska dhigi lahaayeen arrimaha la xiriira qabyaaladda iyo ninjeclaysiga oo ay u soo jeesan lahaayeen inay midoobaan oo ay ka shaqeeyaan horumarka iyo dib u dhiska dalka. Waa kan Doktor Shaafici Shariif Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed.
Waa runta dhalinyaradu waa dadka ugu badan oo dhibaatada ay gaarto, maxaa yeelay bulshada ayagaa ugu badan. Marka marka ay wax dhacaan, haddii ay 100 qof meel dhibaato ku gaarto 70 iyo 5 ama 80 kamid waa dhalinyaro, marka ma la joogaa xilligii ay isku tashan lahaayeen, ayagana ay istaagi lahaayeen, dabcan ha xayla dantaaba ku qasbeyso, maxayla maalin kasto ama qofka siyaasiga ah ma wada awoodi karo, wuxuu se ogyahay in qofkan siyaasiga uusan dhalinyaradu waxba uga baahneen. Maxaa yeelay marka horeba kursiga uu joogo waxaa keenay oday dhaqameed, berina markuu xilka ka dhamaado wuxuu aaminsan yahay isla oday dhaqameedkii inuu soo celin doono. Taas marka waxay keentay dhalinyaradii marar badan inay ku hungoobaan, laga yaabo social media inaa ku aragto dhalinyaro badan oo dhahayo xildhibaankiina matalayay ama wasiirkiina matalayay mataladii aan ka mudneyna kuma haysano. Haddana sidaas ay tahay codkooda iyo macnaha mustaqbalkooda dambe ama aayahooda kuma ciilbixi karaan inay mid ayaga kamida ay doortaan. Marka taas waxay keentay inay mar waliba marka ay macnaha caloosha ay ku gubanayaan oo ay leeyihiin maalin uun maxaa lahaa waa imaan doontaa in siyaasiga uu ogaado inuu kusoo weydiisto codkaaga.
Dr. Axmed Daahir Shaafi ayaa isaguna aaminsan in xilligan ay tahay waqtigii ay dhalinta aayahooda ka tashan lahaayeen oo aanay cid kale u daba fadhiisan arrimaha la xiriira masiirkooda.
Dhalinyarada Soomaaliyeed saameynta ugu badan cidda ay ku dhacayso sidaa sheegtay dhalinyaro Soomaaliyeed waay ka tarhiibaya dhalinyaro Soomaaliyeed badda Liibiya ku dhimanaya dhalinyaro Soomaaliyeed waaye ka Yurub iyo Mareykan sharci la-aanta ku ah ka ku xidhan Liibiya iyo dowladaha kala duwan ku xidhan waa dhalinyaro Soomaaliyeed ka ku dhimanaya ciidanka ku jira ee safka hore ku dhimanaya dhalinyaro Soomaaliyeed waaye dhalinyaro waaye ka shabaab ku jira xagga kale ka soo jeeda waa dhalinyaro Soomaaliyeed waa dhalinyaro ka mashaariicdiisii iyo qaraaxyada ku dhimanaya ama ganacsigiisii burburaya dhalinyaro Soomaaliyeed waaye intaas ka ku kala jira qabaailka iyo reeraha iyo isu adeegsan haye ee abuurka tuuraya dhalinyaro Soomaaliyeed waa waxa mustaqbalka waayay dhalinyaro Soomaaliyeed waa sidaa darteen dhalinyaro Soomaaliyeed waa la jooga bal way dib dhacsan tahay oo way soo daahday inay xilligan dalka ayagu u tashadaan oo qadiyadooda u tashadaan odayaasha dhaqanka tala la weydiyo la dhaho niman yahow waqti idinku soo filan dalkan ee waad haysateen meeshii la rabeen miidan gaarsiinin bal waad ka hooseysaan bal annaka noo kaadiyo dhalinyaradu iyagu liidka qaataan oo iyagu danta dalkooda iyo dadkooda ay ka taliyaan xilligeedii waa la joogaa. Waqtiga dhalinyarada Soomaaliyeed waa haya, dalka Soomaaliyeed waqti baa haya. Waan ognahay maanta taxaalufaadka caalamiga meesha ay marayaan, dalka Soomaaliyeed seen kuma sii jiri karo. Sida darteed dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay isu tagaan iyagu oo iyagu wax qabsadaan.
Inkastoo ay jiraan maamulo ka soo horjeeda, haddana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisu waxa ay muddooyinkan u ololeynayeen sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho qof iyo cod ah. Haddaba kaalin intee le'eg ayay dhalinyaradu ka qaadan karaan xaqiijinta doorashooyinkaasi? Aan siiyo Cabdiweli Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada Muqdisho.
Hordaan waxaan isleeyahay doorashada qof iyo codka ah ee hadda dowladdu ama hoggaanka dowladdu uu ololeynayo waa iska yani waxa weeye waa arrin siyaasadeed waaye, laakiin yani ama ka soo qaadno iyadoo la isku raacay oo aragtida siyaasadeed yani laga heshiiyey lana qaatay heerarka kala duwan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo saamaynta kala siyaasadu inayba isku raacaan baan ka soo qaadno in doorasho qof iyo cod la gaaro. Doorashada qof iyo codka marka la gaaro waxay ku xirantahay shuruucda iyo habraaca doorashada lagu galayo, yani habka uu dhalinyarada u empower gareynayo ayay ku xirantahay. Dhalinyaradu ma sida haweenka kale ayay koota ku yeelanayaan, ma barnaamij furan oo dhalinyaradu ay kasoo macna siyaasad waxaa la soo saaraya u heelanaysa dhalinyarada yani oo ka saacidaya inay gaaraan kuraas badan helaan oo ay soo sharaxaan. Sababta waxaan ognahay doorashadu marka ay dhacayso doorashadu imkaaniyad badan ay u baahan tahay, dhalinyaraduna waxay u baahan yihiin garab istaag iyo in mataqaana la baritaaro, dhaqaale badan ay u baahan tahay doorashadu qofka kursiga u ololeynaya, xitaa haddii doorashadii dadbaneed qofka mataqaana midda dadbaneed qofka kursiga soo gadanaya haddii laga tago qofka olole badan iyo dhalinyaro waxay u baahnaanaya imkaaniyad iyo dhalinyaro badan iyo waxa waaye dhaqaale badan ay u baahanaya. Dhalinyaraduna waxaad moodaa inay maadaama fursadahooda shaqada shaqadu iska yartahay, jeebkooduna uu maran yahay, yani ay horta aad u koobnaanayso fursadoodu. Laakiin yani waxa waaye waxay gaarayaan iyaga laftirkoodu inay dhalinyaro badanna soo baxdo, dhalinyaro inta kaloo soo baxdaahina ayna noqdaan in badan oo dhalinyarada ka baqaysa, maadaama ay beri toole codkooda weynayaan oo ay codkooda ku ciqaabi doonaan ciddii aan aragtidooda fulin. Marka sidaa darteed dhalinyaradu door badan ayaa u furan, laakiin waxaan isleeyahay doorarkan doorarka ku xiga ayuu warkood aada u sii cadaan doonaa markii Soomaaliya aada loo sii jilciyo barnaamijkeeda siyaasadeed iyo qaab doorashadeeda.
Aqoon-yahanada soo bandhigay aragtidooda ku aadan kaalinta dhalintu ka ciyaari karaan in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ayaa waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Sahal.
Dhalinyaradu waa awood taagan oo waxaa weeyaan lafdhabar u ah dowladda, marka una baahan in laga shaqaysiiyo oo la shaqo geliyo oo fursado shaqo loo abuuro. Marka hadday noqoto doorasho, hadday noqoto arrimaha kale ee la xiriira dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo ciidankaba, hadday noqotoba waxaa weeyaan dhalinyaradu waa dadka fulinahaya barnaamijyada dowladda. Marka arrintaas waa arrin la xiriirta siyaasadda dowladda, kolba sida ay xukuumaddu siyaasadaha ay qaadatay ku xiran tahay in ay dhalinyarada garab siiso oo fursado shaqo u abuurto ayay ka mid tahay. Marka sida ay doorashooyinka dalka laga qabanayana qaybta ugu muhiimsan waxaa ka qayb qaadan kara marka dhalinyarada.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaa si kooban uga hadlay aragtidooda ku aadan faa'iidada dhalinyarada ugu jirta in dalka ay mustaqbalka dhow ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah.
Dhalinyarada Soomaaliyeed faa'iido badan ayaa ugu jirta dalku inuu aado doorasho qof iyo cod ah, waaba yacni meesha kaliya oo xaqiraadii iyo dhibaatadii ay qabeen oo wixii ay waxbarashadoodii iyo aqoontoodii meelay ku soo bandhigaan ay waayeen, oo platform ay ayaga fursadahooda uga faa'iidaystaan ay waayeen. Nin walba uu ciil ku qabay ama gabar kastaah aqoontii iyo wixii ay barteen iyo jaanisyadoodii iyo fakarkii ay qabeen meesha kaliya oo ay ku soo bandhigi karaan oo ay tartamo ku geli karaan oo ay kaalimo fiican ka imaan karaan oo ay iyaguna iska kaalmayn karaan waaba midda kaliya oo fursad siinaysa.
Runtii hirgelinta nidaam doorasho oo waxaa weeyaan dadku ay u siman yihiin oo tartan la galahayo, markastaba fursadu waxay ugu jirtaa dhalinyarada iyadoo ay ku xidhan tahay iyadana qofka xiriirka uu la leeyahay bulshada, taariikhdiisii hore iyo howlkarnimadiisa iyo codkarnimadiisa iyo sida uu samaynahayo waxqabadka uu hore usoo qabtay iyo midda uu rabo inuu soo qabto. Waxaa jirta cawaamil kale oo runtii qeexaysa ama xadidaysa doorashada qofka la dooranayo iyo sida magaranaysa iskugu xidhan yahay, laakiin markasta dhalinyaradu waa fursad ay leeyihiin.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii gaarka ahaa aynu uga hadlaynay doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karaan dib u dhiska dalka iyo qabsoomidda doorashooyin xor ah. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Xasan Kaafi Qoyste oo inoo socodsiinay barnaamijkaasi gaarka halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa marka uu xafiiska la wareego muddoxileedkiisa labaad bisha January, waxaa laba ka mid a taageerayaashiisa ugu muhiimsan ay hormood u noqon doonaan howl cusub oo loogu talagalay in lagu dhimo kharashaadka dowladda lagu horumariyo waxqabadka dowladda. Rob Graver ayaa warkan diyaariyey, maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahintay noo haya.
waaxda waxqabadka dowladda oo inkastoo marka magaceeda laga tago ay u badan tahay inay noqoto guddi la talin ah halkii ay ka ahaan lahayd wasaarad dhab ah, ayaa waxaa wada guddoomin doona aasaasaha shirkadda Tesla iyo Space X, Elon Musk, iyo musharaxii hore ee madaxweynaha xisbiga Jamhuuriga Vivek Ramaswamy oo ah nin hantiile ah. magaca howlgalkan cusub oo lagu soo koobi karo Doge ayaa u muuqda inuu yahay mid ka yimid Musk. ninka dunida ugu taajirsan ee Musk ayaa muddo dheer taageere u ahaa Dogecoin oo ka mid ah cryptocurrency. Musk iyo Ramaswamy waxa ay 4 Luulyo 2026 oo ah sanad guurada 210-aad ee saxiixa ku dhawaaqista madax banaanida Mareykanka ay ka dhigteen taariikhda ay qorsheynayaan inay dhammaystiraan shaqadooda, taasi oo la filayo inay gaarto dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda Mareykanka si loo helo qarash la dhimi karo amaba waaxad dowladeed oo meesha laga wada saari karo. karo. Maask ayaa si cad u qiyaasay inay suurtagal tahay in la qeexo ilaa 2 trillion oo ay macquul tahay in laga jaro miisaaniyadda federaalka. Taasi waxa ay ka dhigan tahay ku dhowaad 3 meelood meel 6.1 trillion oo ah miisaaniyad sanadaadka ay dowladda federaalku qarash garaysay 2023-kii. Waxaana adag in lacagahaasi la dhimo iyadoo aan si weyn loo dhimin amaba loo yaraynin adeegyada iyo barnaamijyada ay dowladdu bixiso. Ramaswaami ayaa tilmaamay in qarash dhimistaasi ay tahay nooca ay isaga iyo Maask soo jeedin doonaan. Isagoo ka soo muuqday Fox News axaddii, waxaa la weydiiyey haddii ay doonayaan inay xiraan dhammaan waaxyaha dowladda. Waxa uu ku jawaabay, waxaan filaynaa dhimis ballaaran, waxaan filaynaa in wakaaladaha qaarkood si toosa loo baabi'iyo, waxaan filaynaa in si weyn loo dhimo awoodda goobaha dowladda dhexe ee aadka u ballaaran, waxaana filaynaa dhimis ballaaran oo ku saabsan qandaraaslayaasha federaalka iyo kuwa kale, kuwaasi oo si xad dhaaf ah biil ugu soo dirsada dowladda federaalka. Waxa uu intaa ku daray, waxa ay la tahay in dadku la fajici doonaan sida ugu dhaqsaha badan ee aan u awoodno inaan ku dhaqanno isbeddeladaasi qaarkood. Ururada u dooda in si dhow loola socdo kharashaadka ee dowladda federaalku bixiso ayaa si taxadar leh rajo uga qaba abuurista Doge. Tom Shatis oo madax ka ah Citizens Against Government West ayaa VOA-da waxa uu sheegay in Doge ay noqon doonto dib u eegistii ugu horreysay ee muhiim ah oo dhammaystiran ee waaxaha gaarka loo leeyahay ay ku sameeyaan dowladda federaalka. Tan iyo markii madaxweyne Ronald Reagan uu abuuray guddiga Grace oo ahaa guddi soo jeediyey in la horumariyo hagaajinta waxqabadka dowladda sanadkii 1980-kii. Sida saameynta Doge ay ugu dambeyntii noqon doonto ayuu Shatis sheegay inay ku xirnaan doonto dhowr arrimood oo ka baxsan gacanta Doge. Dhammaan waxa ay ku xiran tahay waxa uu madaxweyne Trump ka fuliyo talooyinka ay soo jeediyaan, ayuu Shatis yiri. Talooyinkaasi waxaa lagu fulin karaa in loo maro amarada fulinta ee wareegtada madaxweynaha amaba kuwa sharci ah, laakiin waxa ay u baahan tahay hoggaan, waxay u baahan tahay Kongreeska iyo xaalado badan si loo fuliyo talooyinkaasi. War qoraal ah oo ay sii daysay kadib markii Trump uu ku dhawaaqay abuurista Doge, Maya McWinnes oo ah madaxweynaha Committee for Responsible Federal Budget ayaa ammaantay fikradda ka dambaysa dadaalkan, laakiin waxa ay ka digtay inay u baahan tahay inay qaadato iskaashi dhinacyo badan leh si loo arko isbeddel dhab ah oo la hirgeliyo. Muhimad ahaan, geeddi-socodku waxa u baahanaan doonaa inuu ahaado labageesood intii suurtagal ah si looga caawiyo in laga miro dhaliyo oo loo hirgeliyo fikraddan, ayay McNeestry. Talooyinku waxa ay u baahnaan doonaan in laga iibiyo Kongreeska, taasi oo sii xoojinaysa baahida loo qabo in tani ay noqoto dadaal lagu gaaro dhammaan dhinacyada oo la sameeyo dhammaan xulashooyinka wax looga qabanayo dheelitir la'aanteenna maaliyadeed, ayay tiri. Ma cadda sida saxda ah ee loo aasaasi doono hay-adda Doge haddii lagu dhiso amar fulineed. Waxa ay ku shaqayn doontaa sharciga guddiga la talinta federaalka ah. Sharcigaasi ayaa qasab ka dhigaya in la qaado tallaabooyin gaar ah si loo xaqiijiyo hufnaanta, waxa uuna leeyahay xeerar quseeya isdiidooyinka danaha. Arrintaasina waxay dhibaato ku noqon kartaa Maask oo shirkadihiisa kala duwan ay balaayiin doolar qandaraasi ah ka qaataan dowladda federaalka ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii Doge ay noqoto mid gebi ahaanteedba oo hoggaankeedu ay yihiin kuwa si toosa madaxweynaha wax uga dhaadhicin kara, sharciyadaasi federaalka ah ayaan quseyn doonin.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda Rob Graver. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay gargaar degdeg ah in lala gaaro Qaza iyo in la xoojiyo iskaashiga caalamiga ah ee ku wajahan xaaladda gobolkaasi. Dowladda Maraykanka iyo boqortooyada Britain oo ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo kordhiyo gargaarka bini'aadanimo ee la gaarsiinayo shacabka Falastiin ee ku sugan Qaza. Dhinaca kalena, Maraykanka ayaa uga digay dowladda Turkiga inay martigeliso madaxda ururka Xamas.
Kadib markii ay soo baxeen warbixinno lagu baahiyey warbaahino kala duwan, kuwaasi oo sheegayay in hoggaamiyeyaal sarsare oo ka tirsan Xamaas ay maalmihii u dambeeyey ku sugnaayeen Turkiga kadib markii laga codsaday inay ka guuraan dalka Qatar, ayuu afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Matthew Miller waxa uu sheegay inaanu beenin karin warbixinadaasi, isagoo sheegay in arrintan loo daayo dowladaha ay khusayso si ay wax uga qabtaan. Dhinaca kale, xogeeyaha arrimaha dibadda ee boqortooyada Britain David Lammy ayaa ku baaqay in si weyn loo kordhiyo gargaarka Qaza halkaasi oo xaalad bini'aadanimo oo daran ay ka sii darayso maadaama in ka badan 2 milyan oo qof ay barakaceen. Maraykanka dhinaciisa waxa uu sheegay in uu si dhow ula socdo tallaabooyinka Israa'iil si loo wanaajiyo xaaladda shacabka Falastiin iyaga oo markasta la xidhiidhaya madaxda Israa'iil. Safiirka Maraykanka u fadhida qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in ay ka shaqeynayaan sidii dagaalka loo soo afjari lahaa iyo sidii loo yareyn lahaa xaaladda bini aadamnimo ee masiibada ah ee ka jirta Gaza. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo duqeyn ka dhacday xero ay ku noolaayeen dad barcakacayaal ah oo ku sugan Khan Yunis lagu dilay laba caruur ah iyo waalidkood habeenkii xalay. Axaddiina 4 iyo 30 qof ayaa lagu dilay duqeyn kale oo ka dhacday Beyt Laahiya iyada oo weliba dadka ay ku hoos jira burburka aan la soo badbaadin karin ilaa iyo hadda sababo la xidhiira duqeymaha isdaba jooga ah. Dagaalka Gaza ayaa bilowday bishii Oktoobar 7-deedii sanadkii 2023-kii markii Xamaas ay weerar ku qaaday koonfurta Israa'iil halkaasi oo ay ku dileen 1,200 qof sidoo kalena ay qafaasheen 250 qof. Weerarada jawaabta ah ee Israa'iil ayaa ilaa haatan sababay dhimashada 4,400 oo qof oo Falastiiniin ah sida ay sheegayaan hay-adaha caafimaadka ee Gaza. Dagaalkan ayaa sidoo kale ku faafay Lubnaan halkaasi oo lagu dilay in ka badan 3,200 qof tan iyo bishii September.
Halka aad dhegaysayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. John Thune ayaa noqon doona madaxa xaqilka sanadka ee xilliga soo socda. Act 1 John Thune. Waxaa noo igmaday dadka Maraykanka igmasho aan ku koobnayn oo keliya nadiifinta qaskii uu maamulka Biden ka tagay, laakiin inaan meel marino waxyaabaha hortabinta u leh madaxweyne Trump. End Act 1. John Thune ayaa xilka madaxa xaqilka sanadka kala wareegaya Mitch McConnell oo xilkaasi soo hayay muddo 18 sano. John Thune ayaa tijaabadiisii koowaad maraya. Madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa soo jeediyey in la garab maro kaalintii dastuuriga ahayd ee Kongareesku wax ku ansixin jiray oo markaa golaha xukuumaddiisa loo ansixiyo iyadoon Kongareeska la marin. Waa kan mar kale John Thune. Act 2 John Thune. Sanadku waxa uu leeyahay kaalin tala iyo ansixina sida dastuurku uu qorayo. Marka waan isku dayeynaa inaan wixii awooddeenna aan samayno oo xubnihiisa aan si degdeg ah habraaca u marino oo aan xilalkoodii dulgeyno si ay u bilaabaan meelmarinta ajandihiisa. End Act
2. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. nagala hada dhegeystayaal cilad dhinaca farsamada jirta awgeed barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka mar kale idaacaddiina dambe ayaad ku maqli doontaan. Mar kale dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. shalay isagoo ka qayb galaya xilwareejinta taliyihii hore iyo la wareegidda taliyaha cusub ee ciidamada dalka ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran Xamse Cabdi Barre waxa uu faray ciidamada dowladda inaanu ku dhex milman siyaasadda ka jirta dalka. haddaba marka la fiiriyo xaaladaha taagan, gaar ahaan khilaafka Jubbaland iyo dowladda dhexe, hadalka ra-iisul wasaaraha ma yahay mid dhaqangalaya? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti ku ah Shaafici Maxamed Yuusuf iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowaa oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. hadalka waxaa ku horeynaya Shaafici Maxamed Yuusuf.
waa mahadsan tahay idaacadda v o a. mid dhaqangala maahan, sababtoo wasaaruhu waa wasaarihii qaranka, laakiin waxaan ku caddaynayaa ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafa oo deegaan kasta laga qoro Soomaaliya u dhantaha ma jiro. marka ciidanka dowladdu lahaa waa ciidan koonfurtaan laga qoray, ciidamadii dowladda nidaam saxa iyo awood saxa oo lagu wada shaqeeya saraakiisha kama dhexayso.
Cabdiraxmaan Maxamed Owa.
Bahda v o a xusee xasan dhaqane lagala joogo waa soo dhaweynayaa dooda inaan iskala qayb galno aragtiyda ku aadan hadalka ra-iisul wasaaraha qaranka uu shalay ka jeediyey taliska militariga ah waa hadal muhiim ah inuu dhaqan galayo boqolkii boqol ayaan rajaynayaa. Sababtuna waxay tahay ciidamada Soomaaliya waxay berihii ugu dambeeyey awood u yeesheen inay kala dambeynta iyo sharciyada ay soo celsheen, amarkuna uu hal meel ka fulo. Marka xukuumaddu dardarka ay waday, awoodda ay waddo, iyo dhaqanka iyo hibadda ciidanka adag soo dhaweynayaa.
Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Waa maqlaysaa Shaafici hadalka sida ugu dhigaya Cabdiraxmaan. Haye, maxaad kaga jawaabi lahayd?
Waxaan u jawaabi horta walaalkay, ciidamadu muxmo waa ciidamadii qaranka, laakiin aan ugu ceshee Jubbaland ciidan ay qoratay haysataa, Puntland ciidan qoratay haysataa, saraakiishii dowladda Puntland loo diiday Kismaayana loo diidaya. Marka macnaha hadda ma soo kordhinaysa hadal afkeen laga sheego waa sahlan yahay, laakiin ficil in la helo waa adag tahay. Sababto Jubbaland ciidan ay qoratay haysataa, ciidan waa aragtay sida nimanka qabarjiyo araxanka dana ula dagaalamayeen, ciidan dowladeed wuu joogaa laakiin awoodda ugu badan, tanka ugu badan Kismaayo ku faanaysa awoodda ay samaysata waa. Marka waxaan u malaynayaa inuuna war gooni una ka hayn waxa waddanka ka socda. Dhici kara ciidamadu waa sax, waa ciidan dowladeed, shabaab hala dagaalamdil gamaanta in dadka la wada dagaalamo, laakiin Jubbaland iyo ishagin doon qibaan ka jiro iyo saaki ciidanka dowladda, ciidan iyo qaranka iyo siyaasada wax kale cili kara malaha. Shaala badbaadadii waa imaan kartaa, berin waa imaan kartaa, taliyaha joogana soo joogay jirta. Marka waa ka
haye Cabdiraxmaan.
Halkaas waxaa u hor imanayaa dowladda Soomaaliya awood ayay u leedahay, ciidamada qarankana way joogaan Jubbaland. Waad ogtahay xukuumaddu waxay ka reebtay ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ciidamada Ethiopia sababaha ku xadgudba madaxbanaanida Soomaaliya. Sidaas darteed ciidamada qaranka awood waxay u leeyihiin cid kasta oo ku tumata sharciyada qaranka inay awood ku muqoniyaan, ayay awood u leeyihiin. Ciidamada Jubbaland joogana waxay u badan yihiin ciidamada federaalka oo ka kooban qeybaha ciidamada dhammaantood. Dowladda Soomaaliyana waxay awood u leedahay inay dhammaan amniga Soomaaliya ay xaqiijiso, ciddii ku awood ku takrafashana ay ka qabato. Intaas ay awood u leedahay tusaalaha taliyaha xoogga waa xalka hadda la wareegay, waa nin dhalinyaro ah, fifircoon, aadna saaxiib u laha ciidanka, amarkiisuna si dhaba u amar gala u shaqo galaya.
Waa maasanta Cabdiraxmaan. Shaafici waa maqlaysa. Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay taliye cusub la magacaabay oo ciidankana amarkiisa mar walba ay qaadanayaan, adiga waxaa ku adkeysanaysaa ciidan federaal ah oo ka howlgala Jubbaland ma jirahay?
Horta walaalka Xuseen Gaqan, waa mahadsantahay. Waxaan ku cadeynayaa taliyaha la magacaabo waa sax. Waxaan kulee madaxweynaha hadda qaranka jiro shalay wuxuu diidanayay muddo kor inuu diidanayay, saakana wuxuu waxa weyn siyaasad iyo ciidana kala celina shalay waxaad u badbaado u tucutumaysa berina la wayma, sababtoo sharci ciidamada iyo dowladda kala xakameeya ma jiro. Waxaan kuu sheegayaa Soomaaliya sidaba 4.5 weli wax ku doorana, awood weli ka baxsan ma jirto. Ninka maanta hadii sargaalka xilka laga qaaday biri meesha rabo ku shaqo galaya, cid ka celi kartaa uma jirto, cid yac celi kartaa mar. Nidaam dowladnimo saxa ma laha, ma garatay? Kan hadduu isugu maanta uu yiraaho dhibac ama saar ama darajo kala noqo, kii biri imada haddana kii usoo daynaa. Marka waxa weeyaan Soomaaliya shuruucdii ciidamada, ciidamada waddanka waa ka jiraan, laakiin ilaa hadda ciidan saxa oo Soomaaliya ka dhexeeyo oo la soo bangiga ma jiro. Taas ayaan aaminsanahay. Walaalkay marka waxa uu sheegay deegaan kastaba ciidan uu samaystay, maamulka saaba ciidan uu sameeyay, kiisa uu ciidana. Marka ciidan iyo siyaasadan kala celinaya wax ka horay doorta siyaasada in laga heshiyo, taas lagu xalli karaa.
Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan.
Walaakiin waxaanu ka warhaynin ciidamada Soomaaliya in ciidamo isku dhafa yihiin oo laga keenay gobollada dhammaan Soomaaliya laguna tababaray Muqdisho. Ciidamada Hiiraan laga qaaday Galkacyo, laga qaaday Dhuusamareeb, laga qaaday Baydhabo, laga qaaday Kismaayo, dhammaantoodna lagu tababaray magaalada Muqdisho, xarunta Turkisom. Isla markii tababarkii qaateen ayagoo kala dambeynta iyo sharciyadii leh la geeyey goobihii loogu talagalay, awaamiirtu waxay u dhaqan galaydaa sidii loogu talagalay oo meelna aan ka leexan. Waxaa jira ninka wuxuu yiri muddo kororsi iyo badbaado qaran wax la yiraa ma jiraan. Muddo kororsina waqteeda maa la joogaba dowladda Soomaaliya waxaa u dhiman 2 sano, laba sano oo dhiman wadanka inay doorasho gaarsiiday qof iyo cod gacantaana aan ku ceelbaxna cidda aanan ku doonaynana aan soo saarno waa mid aan doonayno anagu midda madaxweynuhu uu nagu hoggaaminayana waa waan caddahay xukuumadda xamsane way ku mahadsan tahay arrintaas inay hirgeliso
waa mahadsan tahay Shafiic Maxamed Yuusuf
horta walaalkii waa mahadsan tahay doorasho qof iyo coda Soomaaliya meel laga qabta mala meel xuro looga qabta mala waa garta malayna tusaale ahaan waxaan soo sheegayaa qaybta lixdan iyo saddexaad oo la geeri rabay magaalada Garoowe si shacab ugu la dagaalamaan madaxweynaha Puntland uu ku horyimid sababta ugu horyimid waxa waaye ciidan Soomaali isku darsano si nidaam iyo dowladnimo looga heshiimo una jirin sidau Puntland u diiday gooni ugu taagan tahay qaatum ugu taagan tahay waxa weeyaan muddo kobcintuu sheegay maanqeydka maamul goboleedyada madaxweynayaasha qaarkood mar hore u qamaaday madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu asugu fikirkiisii taliisa uu dadka gado taasuna mid cuntamaysa ma ahan waa wixii shalay la isku laayay inuu madaxweynuhu soo celiyo rabaa wuxuu shalay isugu ma hirgeli kartay inuu soo cesho rabaa ciidankani waa ciidankii qaranka oo qarankan dalkan iyo deegaanka usoo gaawacmay usoo dhintay laakiin hoggaankoodii iyo nidaamkii loogu talagalay burseeskii saxay weli ilaa hadda si saxa uma hirgelin marka waxaan u sheegaa walaalkay doorasho Soomaaliya qof iyo cod lama gaarsi karo marka taas waa ummada yaan lagu wareerin yaan markii ummada lagu raayay wareerin
waa maasanta Cabdiraxmaan sida maqleysa Shafiic wuxuu leeyahay weli dalka qaabkii qabiilka wax lagu qaybsadaa jiro cid si gaar ah awood ama maaragtay rabitaankooda waxaan ahayn lagu maqoon kara ma jirahay maku muuqata
ima muuqata walaalkay erayga uu leeyahay taas ma dhacayso waxa kala nusan inuu maanta balweynaha inta ka baxa uu tigi karo ma oga xaradheer inuu maanta inta ka baxa Muqdisho inta balweynaha oo Muqdisho tigi karo ma oga inuu baydhaba geli karana ma oga waxa waa ciidanka qaranku waxay sameeyeen guulo la taaban karo laba sano soo dhaaf labada sano u dhiman xukuumadana inay inta dhaman dhamaystiraan shakiiga ma jiro because ciidan awood leh cunaqateentii laga qaaday dhamaystiran ayaan dareemaya sidaas darteed wadanku waxa waaye xukuumad ayuu leeyahay xukuumaduna waa xukuumad fadhisa si tan qaran siyaasadeeduna way fadhisaa sidaas darteed waxaan leeyahay wadanku waa dhamaystirmayaa xukunkan waa la gaarayaa nimanka yarka oo mucaaradka meel ka qaylina warkooda u dhigaysa umalayna walaalkay marka taasuna ma suurtagelaysa dowladdu waxay ka go'an in barnaamijkaas Soomaali muhiim u ahwa nin kastoo hadla oo musharaxa oo maanta kursigu istaagsanaa wuxuu lahaa dastuurkan waa dhamaystirayaa qof iyo codna waa gaarsiinayaa soomaaliyana maanta caqabada kaliya hortaagan waxa waa in qof iyo cod la qabto nin kasta oo iska yimid meeshaan warqadiisa wataa meesha waa ka baxayaa nin shacabku soo doortay shacabkana kalsooni ka haystaana imaan doona insha allah
maasanta waa soo gabagabeynayna Shafiici maxay kula tahay xalka siduu yahay
xalku wuxuu leeyahay soomaaliya waa ficnaaleed qof iyo cod in la gaarsiin ciidankuna sharci loogu talagalaa fiicanoo siyaasadda ku dhaxbaxa waa ficnaaleed laakiin weli mayna jirto awood ilaa hadda wixii kala maqoonido waxaan leeyahay markii in la isku hungoobo ay baashu agtahay sababtoo teen cid afsuuni kama maarmi doonto madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne waxaan kuu sheegayaa magaaladan hadda balweyne aan ku suganahay ciidan dowladeeda joogo meeqa isbaaraad taallo ma u qaado waa dowlada waa qaadi kartaa may qaado waxaan kuu sheegay weli qabiilkiina a Soomaali ka ay weli wax ku qabsataa ilaahu wadanka xor noqdo Soomaaliland xal loo helo Puntland xal loo helo madaxweynuhu iyo qofii doorasho qabanaya afarta haweeyo xukuumiyo koonfur galbeed uu qabanaya daaradada ma bahayna wa Soomaa wada ku doogay marka waxaan leeyahay madaxweynaha waxaan leeyahay teenqadii danta ku jirtaa teenqadii dadka saa ugu soo celiyay falkeed ka shaqey
waa maasan tahay gabagabada Cabdiraxmaan dhankaada
aniga gabagabada waxaa ii muuqanaya rajo aad u weyn oo Soomaaliya dilo ah marka hore waxaan kula talinayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya ee dan qaran ra-iisul wasaare Xamse shacbiyad ba haysta ku garab taagan waa ku dhiirigelinaynaa labada sano oo ka dhiman waqtigaaga waxaan rajaynaynaa inaad guulo waaweyn oo la taaban karaa gaarsiiso qaranka Soomaaliyeed qof iyo codna aan siiso sida amniga Muqdisho u soo tiriyay sida Alshaa ula tartan iyo maan dastuurka bedelkiisa iyo ajendaha aad leedihiin dhammaanteed waa la soconaa ninka boqolkii boqol shacabka Soomaaliyeed ku taageersan yihiin ha u joojinaa laynahay shaqadaasna si directi u qabo anigana kugu taageeraynaa garbaagaana ku taagannahay madaxweynaha qarankuna aad u mahadsan yahay sida ugu idmaday xukuumadda dan qaran inay ka shaqeyso arrimaha amniga iyo doorashooyinka waxaan soo dhaweynayaa aniga mowqifka dowladda Soomaaliya ee ah qof iyo cod in wadankan lagu qabto. Waa maasantahay.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Shaafici Maxamed Yuusuf iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowaa. inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
markana dhegeystayaal aan ku dalansano mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
kahiya dhabankaaga nuurka malaha dayaxaa kurda ashtaa dahiya muuqaan dusha aada qoraxda dhaxaysaa unba aaqdaa kahiya dhabankaaga nuurka malaha dayaxaa kurda ashtaa dahiya muuqaan dushaada qoraxda dhaxaysaa unba aaqdaa.
heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe. waxaan idin leenahay dhammaantay sidaas iyo
nabadgelyo.